tan iyo markii xukunka laga tooray Umar Xasan al-Bashir bishii Abriil ee sanadkan dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in militariga xukunka dalkaasi uu sii hayso Suudaan oo ah dal carbeed isla markaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afgembiyo iyo kacdoon shacbi ah taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyooga reer Suudaan dadka reer Suudaan marka ay xurnimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka militariga uu xoogga ku maamulo taasoo keentay in ay ka dhacaan afgembiyo iyo kacdoon kale ujeeda ah hadaba axmed xirsi maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afgembiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka suudaan
xusaan oo suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afgembiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay in badan oo kamidana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii laakiin hadaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday waxa ugu horeeyay afgembigii xornimada kadib 2 sano uu fuliyay taliyihii ciidamada ama hoggaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yidhaahdo Ibrahim Cabuud oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilligaa 7 sano muddo ah kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladda madaniga ahaa ay jirtay waxaa mar labaad afgembi kale haddana fuliyay madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi oo afgembiyay xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay 16 sano kadib waxaa mar labaad haddana kacdoon ku kacay Jacfar Numeydi kacdoon dadweyne taa oo madaxweynuhu waddanka dibadiisa ku maqan ee waddanka ka bilaawday kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraa hoggaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeydi muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaasa ama afgembiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweyne la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba iyadoo hoggaankii ciidamada oo markaa hoggaanka u hayay Cabdiraxmaan Sawaari Dahab fuliyay ballantii uu qaaday oo ah sanad kadib in xukuumad madaniya oo la doortay dadku doorteen ku wareejin doono xukunka sidaana xukunka uga degay waqti yar kadib iyadana oon sidaa usii dheerayn ayaa waxaa haddana mar labaad mar saddexaad aan idhaahdo afgembi waddanka Suudaan ku qabsaday ninka la yidhaahdo afgembiga uu hogaaminayay Cumar al-Bashir oo dhowaan hadda xilka laga tuuray isagana 1989-kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019-kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar al-Bashir dhowr isku day afgembiya ayaa jibay oo Cumar al-Bashir naftiisu uu fashiliyay marka isku dayada afgembiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara maaha waa 12 isku day tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay 3 afgembi unbay ahaayeen afgembi kastaana waxaa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne iyadoo markii kacdoonka dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo iska qabsadaan oo mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgembiga hadda
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah xeeleryaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhowaan xukunka looga tuuray Cumar al-Bashir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 sano ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019 ka dhacay dalka suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi
dalka suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray bariga dhexe laga soo bilaabo 2011-kii kacdoon shacab weeye sidan ogsoonaa Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateen ay militariga gacanta ku hayeen hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin wacyigu inuu ka duwan yahay wacyadeeda hore sidan ogsoonaa waxa waaye 85-kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89-kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday كان وقت قد وعي قدرتك يو وقت كان للجوغو civil society أود بدل له military أول ربع إن أود سياسة إرتالكا لقالوا شو وريه سيدنا أفسر نادر أو هشيسي عدعي واحد قالوا وقت قد وعي هاي وقت يو هرة military السودان وحانجري حال مؤسسة سحرا أود بدل له waxaan ogsoonay bashiir inta xilka hayo wuxuu sameeyay ciidan la yiraahdo quwada dacm istaari oo ninka hadda ugu awooda badan dhinaca ciidamada suudaan xamidati oo uu haysto taas markaa waxay keentay in laba dhinac ay isku naxsameeyaan oo ciidanka gudihiisa iyo ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo bashiir uu taafur u sameeyay in uu ku weeraro ayaa hadda waxa moodaa in muassasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooyinteedana uu isagu masraxa aad u dheelayo
muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha militariga ee kumeelgaarka waxaa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer suudaan taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka militariga ayaa loo xirxiray isku day afgembi ah oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyey taasoo khubarada dhinaca militariga ee dalka suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha in ay jiraan haddaba axmed xirsi maalina ayaa mar kale inuu sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtid wanaagsan saraakiisha ciidamada dalka suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka
tan iyo markii xukunka laga riday cumar albashiir waxaa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u banaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sareysa dhexdeeda aad mooday inuu ka muuqday inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sareysa ay ku jiraan haddana waxaa muuqatay in hoos ay jirto qolo walbaaba ama saraakiisha ugu sareysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho dowr weyn ku yeesho xukunka suudaan waxa ugu muhiimsaneed maalin dhaweyd markii la yiri waxaa la xiray oo la qabtay taliyihii ciidamada dalka suudaan oo kadibna internetka la soo geliyey cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka dalka la wareegay oo uu kala diray golaha militariga ee hadda wadanka gacanta ku haya marka la waxaa jirtay iyadana sidoo kale ay asbabta sheegeen inay fashiliyeen afgembi isku day afgembi marka ciidamada suudaan oo dhowr qaybood ka kooban uguna muhiimsan tahay militariga suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ama dacmi sariica loo yaqaano oo ayaguna hoggaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka ee militariga labada qaybood ciidamada ugu muhiimsan laakiin waxaa muuqato oon qarsooneyn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ay maxaa la yidhahda ka farmaroojiyaan xukunka maadaama ilaa hadda aynan jirin wax sharciyad oo ay haystaan goluhu uu haysaynan jirin oo shacabna uunan dooran madaxweynihii xukunka hayaan xukunka laga tuuray welina isjiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad afgembi kale ka yimaado inkastoo aanan aaminsanayn inuu guulaysan karo afgembi xilligan oo kale yimaada marka la fiirso xaalada hadda suudaan ku sugan tahay
kaalinta kooxaha islaamiyiinta ee dalka suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonnadii iyo afgembiyadii ka dhacay dalkaasi balse kacdoonka lagu tuuray cumar albashiir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aad u yar dowrka ama kaalinta ururada islaamiyiinta taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka suudaan محمد بولاي محمد ايا فافاهين كبحين ايا كالين تسلامين تايكولا ايا انا كادونا دا كان عيدا لك السودان
سيدنا اكسيرنا حي دورك اقوم هم سن اسلاميين غير سودان وهو احا كادون في اوهو بيامين اي البشير السيدة انتقال كتال كالوقع سيد حكم كيسا وحقا عن يعني اوود بلان وحو كيه لها اسلاميين تا كلا حد يستنى عن انتي الوقع عدون كالغير دينا وهو احا meesha uu ka helo taageerada ugu badan sidaynu ogsoonahay marka waxa waye hadda kaalinta isbedelada suudaan ka dhacay islaamiyiintu awood badan kuma leh dadka waxaa moodaa shacabka in badan oo ka midana inay ka daaleen marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodobku adeegsan jiray إسلام نمضى وحن أكثرنا تود سودان وحياله أقوى وحياله كم نتأحى أو سودان الله بقى أقوى أيون غطي إن الغصور الرغي وحياله إسلام نمضى الحرة أو شريعة إن الغصور اللي يجوا عن ضد إسلام هين مركا واحد مودة ضد كون خبرة بقت لحلين ضل في سودان أها الأسبوع رنجلي وقراء أو هذا لبضة النغضي إن وحيالها كمي إن أكلقو إن أيديولوجية عن إسلام جاء أو بشير قوتي أو حلق أركي كسعتي هل دين عبحك أركيستي هذا كعبان كان مركز سؤال وحا أنا كرنا أستعمى ينظر أنكم الإسلاميين
فهذا ماذا يؤثر بيادة كدعى ذلك سي أي الله به ترى وحا أولها ريضة كرى السودان أو هيسا ذلك ريات كيسو كبدين هاي ذلك كنا الله sidoo kale xeelayaasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatooyinka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonada iyo afgembiyada ka dhacay dalkaasi in ay adag tahay in ay ka soo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragadiyay qabiyada xukunka militariga Hussein Sahluni VOA Qahira